Doku seriál.
Příběhy. Vyprávění. Realita.
První dokuseriál roku 2001 osvěží vzpomínky na to, co jsme zažívali na počátku roku 2020. Pětidílná dokumentární mozaika s názvem Rok pod rouškou přinese vyprávění lidí, kteří se nějakým způsobem potýkali s pandemií.
Moje kamarádky začaly šít roušky, já nemám šicí stroj.
V sobotu jsem měla vysokou teplotu, fakt mi bylo zlé, měla jsem horečku.
Pacient dostává virovou pneumonii plic, ty plíce přestávají fungovat, naselhává ta výměna plynů a dýcháme za toho pacienta.
Desítka dokumentaristů a reportérů natáčela od počátku vyhlášení nouzového stavu příběhy napříč Českem. V prvním díle se zaměřili na to, jak pandemie zasáhla Moravu, jak se cítili lidé nakažení v té době neznámým virem a jaké dopady měla na jaře celostátní karanténa na podnikání. Rok 2020 začal úplně obyčejně. Oslavili jsme nový rok, proběhla tříkrálová sbírka, v únoru masopustní průvody. V době, kdy probíhaly jarní prázdniny, začala média přinášet zprávy o tom, že nová epidemie SARS, kterou jsme do té doby znali hlavně z Asie, se přesunula z Číny do Evropy. Na přelomu února a března hlásila Itálie stovky úmrtí v souvislosti se syndromem náhlého selhání dýchání. U Čechů, kteří se vrátili z jarních prázdnin z Itálie, se začaly projevovat příznaky nakažení. SARS-CoV-19 byl v České republice. Vláda začala postupně zavírat školy, restaurace i státní hranice. Na tiskové konference s aktuálními informacemi se čekalo někdy i do pozdních nočních hodin.
Dobrý večer, začíná tisková konference po mimořádném jednání vlády. Pan premiér Andrej Babiš.
Dobrý večer, dámy a pánové. To nejdůležitější je usnesení, kde vláda s účinností od 16. března 00:00, to znamená za 59 minut, zakazuje volný pohyb osob. Za další zakazuje
pondělí 16. března se uzavřela města Uničov a Litovel na Olomoucku. Na místě byl zpravodaj Šimon Švub.
I krátce po 6. hodině Česko naplno vstoupilo do nouzového stavu ohledně zamezení šíření nového typu koronaviru. Já jsem na jedné z non-stop čerpacích stanic na okraji Mohelnice. Na ní se ale bezpečnostní opatření týkající se stravovacích zařízení nevztahuje. Vedle mě už sedí obsluha této stanice a tak se ptám. Máte tedy strach z nového typu koronaviru?
Tak jako já kdybych dělala někde jinde, kde mě přijde 20 lidí za den, tak bych se možná nebál, ale tady, že prostě ten provoz je a velký a nevíš, kdo přijede, jestli někde byl někdo v Itálii, nebo to nevíš, to nezjistíš. A nejvíc mě štve, že prostě tady lidi chodí a smrkají a kýchají.
Potřebovali bychom roušky nebo něco aspoň na ochranu, ale nic tady takového nemáme. V obchodě, aby jsme si to šli koupit sami, tak v obchodě to není. Nikde v žádné zdravotnických potřebách, v lékárnách nejsou.
Máte strach z koronaviru?
No tak úplně vyložený ze strachem nendem. Je jenom máme tady zajištěný desinfekce, všecko možný, takže si myslím, že fabrika se stará o to, aby se to tady někde nerozšiřovalo.
Já vám děkuju, ať jste zdravá.
No, děkuju, nashledanou.
Vážení občané, mimořádné hlášení. Hejtman Olomouckého kraje nařizuje od dnešních 12 hodin zákaz vstupu, pobytu a pohybu osob na území bez ochranných prostředků dýchacích cest, jako jsou roušky, respirátory, šátky, šály a podobné tkaniny. Při neposlechnutí hrozí pokuta ve výši 20 000 korun.
Litovel a Uničov hlídala policie a armáda. Jediný způsob, jak se dozvědět něco od místních obyvatel, byl telefonickým kontaktem.
Ano.
Jak se ti lidé chovají k těm, o kterých vědí nějakým způsobem, že jsou nakaženi?
No, ze začátku to ti lidé neměli jednoduché, protože samozřejmě na sociálních sítích, kde jsou ty městské skupiny, tak tam byly přidávány různé příspěvky, kde lidé právě napadali různé osoby, ale ne jmenovitě. Později opravdu už i po slovech starosti a dalších lidí, kteří se snažili tohle zastavit, tady tu vlnu toho, řekněme, linče veřejného, ta situace se uklidnila. Včera už byly dobré zprávy, že ta nákaza tady v Litovli se přestala šířit, takže opravdu ty opatření mají efekt.
Důvěřuješ těm lidem, kteří mají tu situaci v rukou?
Já řeknu to na rovinu takhle, že mě nezbyde nic jiného. Žádná vedlejší vláda, žádné druhé vedení kraje není, takže opravdu nezbývá nám tady v té krizové situaci nic jiného, než opravdu důvěřovat tomu vedení jak kraje, tak České republiky, protože není to jenom v zájmu našem, ale to samozřejmě i v zájmu té vlády, aby ekonomika prostě šlapala, aby lidé byli zdraví, aby mohli chodit do práce, aby se nemuseli ty karantény tady uvalovat na ta města.
Já k té karanténě, prosím, karanténa neznamená, že lidi jsou zavřeni doma. Je karanténa v Itálii a tam lidi normálně chodí do práce. Takže my karanténu nezavádíme, omezujeme volný pohyb osob a takže v tomhle směru se určitě neuvažuje. Karanténa neznamená, že lidi jsou zavřeni doma. Lidi normálně chodí do práce.
Mohli jste chodit do práce, pokud jste zrovna nebyli. Kuchař, kadeřnice, akupunkturistka, plavčí, zpěvačka, recepční, optik, kostymérka, baletka, datér, průvodce, provozní, herec, pokojská, družinářka, fotograf, promíní, dekoratér, letuška, prodavačka nebo majitel obchodu či provozovny služeb. Dalším místem, kde se začaly zaznamenávat příběhy z pandemie, byl Zlín. Dokumentaristka Tereza Reková natáčela průběh nemoci paní Lenky.
Dobrý den, Tereza Reková.
Dobrý den.
Dobrý den. Dneska je čtvrtek, takže...
Dneska je čtvrtek, takže v pondělí jsme se dověděli, že jsme pozitivní. To bylo možná první. Jo, že se říkala... Mě bolí, jak by mi začínal zánět dutin. A ještě partner mi říkal, a nebolí tě zuby? Já říkám, ale zuby, musím teda zaklepat, to je jedno z mála, co mám jako v perfektní kondici. Říkám, ne, to prostě, ale pak to přišlo. To bylo jeden den. A je možné, že to byl jako úplně první ten příznak. Potom jsem vlastně kašlala, vyvala jsem taky teplotu v průběhu toho dne, ale ona se mění, jo, jakože prostě... Ležíte naraz, cítíte, že vám vyletěla teplota, tak že změřím si teplotu, abych si to ověřila, že to tak je. Změřím si teplotu, mám teplotu. Mám ji 20 minut, půl hodiny a zase klesne. Ale neměla jsem nějaké závratné horečky, prostě 37,7 třeba, do 38. Asi předevčírem se mi zdalo, že už to zdravá. Jo, už teďka to je paráda, to už, jako to už teďka půjde. Večer nastal zlom, že měla psa. A ten pes prostě strašně prdí a přítel přišel a říká, tady strašně neprdí. A říkám, kde, já nic necítím. A zjistila jsem, že jsem přišla o čích. Šla jsem do kuchyně, vyzkoušela jsem čuchat koření, kávu, prostě pak do koupelny, aviváž, slivovic. Prostě zkoušela jsem, necítila jsem nic. A to ještě možná hodinu před tím, dvě hodiny před tím jsem pila čaj s medem a s citrovým a ten se normálně cítila. To přišlo z ničeho nic, tak jsem zkoušela chuť. A ta byla jakoby omezená. Ale to se zlepšilo, to se do rána zlepšilo, ale ten čich nemám pořád. Ta nemoc je jiná. Jo, je to hned od počátku poznat, že to není jako klasická viróza. Hlava začne bolet, ale nos je úplně čistý, volně se dýchá nosem a začnete kašlat. Plus teda ještě co nás, a to jsme oba dva, to já jsem moc ze začátku nevěřila, záda. To bolí nad zadkem. Já si říkám, to není možné, tak přece tě musí bolet. Ne, nad zadkem. Takovou nemoc jsem ještě neměla.
Nemoc se začala pomalu šířit ve všech větších městech. A vláda nařídila všem nosit ochranu dýchacích cest. Jenže takzvané roušky nebyly nikde k dostání. K ochranným prostředkům neměly přístup ani nemocnice, natož běžní občané.
Dobrý večer. My jsme se radili, jestli přijdeme na tiskovou konferenci s rouškou nebo bez. My určitě, samozřejmě jsme dneska vyzvali všechny, aby do té doby, než přijdou roušky, které jsme objednali, aby zatím nějakým způsobem vypomohli.
A tak jsme si vypomohli. Šít začal doslova každý, kdo měl stroj. Šimon Švup natáčel v Mohelnici s módním návrhářem Luďkem Hanákem. V jehož dílně se tentokrát nešily šaty na přehlídky, ale roušky.
Musí se nastříhat čtverečky 20x20 a pásky. A potom se to zažehlí a potom se to musí prošivat.
Vy jste začali šít dneska?
Začali jsme dneska, no, protože jsme neměli tolik látky, tak se něco muselo sehnat.
Vzniklo to spíš z toho důvodu, že když teda můžu ven a jdu ven, tak zjistím, že v Lidlu 20 prodavaček nemá žádná roušku. Teď je nemá žádný do roušku, pan prodavač v lékárně taky neměl roušku. Primárně jsme se snažili ty roušky dělat právě pro prodavačky, že teďka jsme dávali do Sázavy i porozdávat ostatním, kdo teda jako prodávají a roušky nemají. No.
V Praze natáčela režisérka Markéta Nešlehová s moderátorkou České televize Norou Fridrichovou. Ta se starala o distribuci roušek, zejména do domovů seniorů.
Napadlo mě zavolat do domu s pečovatelskou službou u nás v Klecanech, protože moje kamarádky začaly šít roušky, já nemám šicí stroj. A tam mi řekli, že vůbec nic nemají. A tak to mě překvapilo, přiznám se. Tak jsem zavolala ještě přes řeku do Alzheimer domova v Roztokách. Tak jsem začala obvolávat další domovy, obvolala jsem jich asi 12 ten první den. A všude jsem dostala vlastně stejnou odpověď. A pak jsem přestala telefonovat při 12. domu, protože jsem říkala, to ani nemám to srdce těm lidem slibovat něco, co třeba nebudu umět splnit. A my jsme parta kamarádek, takže já jsem napsala několik statusů, začala jsem s kamarádkami sbírat roušky a rozvážíme je. Je trošku překvapující, že to řešíme my jako lidi, že to na to někdo nemyslel, kdo měl dřív. Během týdne se podařilo pokryt aspoň třeba ty domovy důchodců nebo i onkologická oddělení nemocnic. Ale já jsem se vlastně soustředila s kamarádkami na seniory, protože žijí v uzavřeném světě, kam často nikdo nesmí, takže vlastně často si ani neuvědomujeme, že to stále jsou. A teď vlastně ti nesmí vůbec nikdo, ani fyzicky. Oni jsou úplně odříznuti. Ale problémem těch senior houseů je, že stále dovnitř a ven chodí personál. A chápu to správně, tak to je přesně to, co se stalo v té Itálii, kde se virus rozšířil mezi seniory a mimo jiné proto mají tak vysoký počet obětí na životech.
Jarní roušková krize se podepsala i na hudební tvorbě. Kapely a zpěváci, kteří měli zakázáno vystupovat, v některých případech streamovali své koncerty přes internet nebo tvořili ve studiu. Jedním z prvních koronahitů byl agitační song zpěváka Mireje Navrátila a Nikol Šíbrové Dej si roušku. Roušku, dej si roušku, nestyď se, chráníš mě a já za tebe. Roušku, dej si roušku, mysl na druhé a nejenom na sebe. K zabránění šíření pandemie měla pomoci i zvláštní telefonní linka na hygienické stanice. Ty měly poradit, jak se chovat v případě, že máme příznaky, nebo když se chceme nechat testovat na přítomnost viru v našem těle.
Zefektivníme vlastně, aby se mohli občané dovolat lépe na hygienické stanice. Tam se možná byste to mohl říct, pane ministře.
My jsme vytvořili call centrum, které nyní funguje, tak abychom je odlehčili lince 112. Je to linka 1212 a toto call centrum skutečně již dnes pracuje a prosím všechny, aby ho využívali, protože ho chceme skutečně využívat na maximum, takže v tomto směru se snažíme odlehčit těm přetíženým linkám krajských hygienických stanic, potažmo státního zdravotního ústavu.
Šimon Švup telefonoval s Monikou Hemzalovou, která měla s telefonní linkou i ošetřením v nemocnici vlastní zkušenost.
Vy jste z Uničova, teda tam je teď ta karanténa.
No tak je to město duchu, bych řekla, já vůbec nevím, protože nevylízám, jak víš, je ta karanténa.
Jak se daří, jak se cítíte?
No, pořád mám teploty, takže už asi 3 týdny. Už je to divný, už nevím, co se mnou, protože dcera mladší chodila s nakaženým i do školy. Ta teda nemá žádný příznaky, ale je možný, že já mám a ona ne, no tak nevím. V sobotu jsem měla vysokou teplotu, fakt mi bylo zlé, měla jsem horečku, takže jsem volala na 155. Tam mě odkázali, ať volám na hygienickou stanici. Tam jsem se samozřejmě nemohla dovolat, takže jsem to po nějaké době vzdala, protože neměla jsem na to sílu pořád někam volat, takže jsem toho nechala. No, na druhý den nicméně mi zase bylo zlé, takže jsme volali na 112. Tam mě odkázali opět na hygienickou stanici, tak nějakým zázrakem se nám podařilo dovolat. Tak mě řekli, že testy jako mě dělat nebudou a že mám brát paraleny a i balginy a mám kontaktovat v pondělí svého obvodního lékaře.
A řekla jste jim, že dcera byla v kontaktu s potažmo nakaženým?
Řekla, nikoho to nějak nezajímalo, prostě. Takže jsem volala v pondělí obvodnímu lékaři, ten samozřejmě řekl, že nepřijede, že na to nemá prostředky, že nemá ani roušky, že nemá ani ty testy, takže určitě nepřijede a ordinaci má celkově zavřenou. Takže jsme sedli do auta, jeli jsme, samozřejmě nás policajti nechtěli pustit, potom pustili do té Olomouce. No a přijeli jsme do fakultní nemocnice do Olomouce a tam jsme vlastně viděli ceduly pro pacienty s podezřením na koronavirus. Jo, takže já jsem se tam posadila, samozřejmě to tam asi bylo pod kamerama. Z chvíli na to mě zase zavolal telefon, zase ten pán, a říkal, paní Jendelová, prosím vás, běžte čekat ven před vchod a čekejte zase na telefon, já se vám ozvu. Tak čekali jsme 10 minut, 15 minut, furt nikdo se nehlásil, mě byla teda hrozná zima, přefučelo, nebylo mi dobře, tak jsem volala zpátky na to číslo, jestli na nás nezapomněli. On mě řekl, nedá se nic dělat, musíte být venku, ještě čekejte. Tak jsme tam čekali asi 20 minut. Potom vylezla nějaká zakuklená paní od hlavy až po paty. Pustila nás jak kdyby dovnitř do té čekárny, ale hned na to otevřela dveře z druhé strany a zase nás vypakovala ven. Pak vyšla nějaká paní, zase celá zakuklená a ptala se nás, co tam děláme. Tak jsem jí říkala, že mám prostě problémy, mám teploty, malátnost, jo, hlava, že mě bolí a tohle všechno se mi povykládala a vlastně ona říkala, no a co jako po mně chcete, nebo říkám, tak já bych prosila udělat nějaký testy nebo vyšetřit, že já už nevím, co mi je, protože 3 týdny mám prostě teploty a už mám podezření na ten koronavirus. Jo, já jsem mi teda říkala, že jsme z Uničova a ona, no to snad není možný, jak to, že vás pustili z toho Uničova. No a ona na tohle konto mě říkala, že mě testy určitě dělat nebudou.
To i přesto, že dcera teda byla potažmo v tom kontaktu, to všechno věděli ti lékaři.
Jo, to věděli. No a potom nás poslala na urgent teda a že se tam někdo na mě podívá. Takže jsme šli na urgent, tam jsme čekali asi 2 hodiny, vlastně vzali mě krev ze žíly, z prstu. Zase paní doktorka mě říkala, že mě testy dělat nebudou, poslali mě domů s tím, že zánět v těle nemám. Mm-hmm. A že se mám léčit vlastně paralenem a ležet.
Tereza Reková zůstala v kontaktu s Lenkou Benčíkovou ze Zlína. Ta prodělávala infekci koronavirem a průběžně popisovala svůj stav.
Dobrý den, teďka to je vlastně pro vás...
11. už, no.
Vlastně 11.
No, 11. den.
Omlouvám se, jestli vás ruším, teda jestli jste teďka nějak rozespala trochu, nebo tak?
Ne, nerozespala. Akorát mi zrovna zase stoupá teplota. Mě vždycky tak odpoledne kolem té 4., 5. prostě...
Takže se pořád se to nějak nezlepšuje, říkáte, jo?
Už ráno se říká, už dneska už to musí být, ale ne. Že pořád nevidím už ten konec, jo, jako... Že už bych chtěla, aby se to nějak už ukončilo, no. Mě začaly strašně pálit záda, úplně jako hrozně, že jsem měla strach, jestli se mi nějak nezadělává třeba na zapal plic nebo něco, tak před tou hodinkou a půl mě vyletěla ta teplota, tak jsem chvilku zaspala a prostě zase to cítím, jak to prostě žhaví to tělo, no. Čiž se mi nevrátilo.
Na konci března se v Česku v souvislosti s pandemií začalo mluvit o prvních úmrtích na COVID-19. Umírali hlavně lidé, kteří měli chronické zdravotní potíže nebo vyšší věk. Ale zemřela například i zdravotní sestra z plicního oddělení v Thomayerově nemocnici v Praze, která neměla žádné další onemocnění. Ve vážném stavu byla zhruba 100 lidí. Pacienty vyžadující připojení k plicnímu ventilátoru měl na jednotce intenzivní péče v nemocnici na Bulovce na starosti i šéf sester Svatoplůžáček.
když se objevil první případ v České republice, tak jsme si říkali, tak doufejme, že bude ojedinělej. Já jsem shodou okolností hned asi druhý nebo třetí den sloužil to speciální oddělení, které je na infekční klinice. Takže jsem do toho padl tak jako rovnýma nohama. A první služba na tomhle oddělení byla pro mě strašně zvláštní. Já jsem ji nečekal, bylo to z toho důvodu, že kolegyně se neudělalo úplně dobře a musel jsem ji poslat domů. V tu chvíli tu náhradu nemáš okamžitě, jak jsem řekl, že tam budu. A je to zvláštní pocit, že se staráš o kriticky nemocný pacienty, který jsou zasažený touhletou virózou COVID-19. Ty jsi vlastně 3 hodiny exponovaný u těch pacientů v ochranném oleku.
Jaký jsi viděl ty horší případy?
Ten kritický stav se manifestuje tím, že ten pacient dostává virovou pneumonii plic. Ty plíce přestávají fungovat jako velmi důležitý orgán a selhává ta výměna plynů s ovzduším a tím vnitřním prostředím člověka. My musíme nahradit tu funkci přístrojem, kterým se říká ventilátor, a dýcháme za toho pacienta. Pacient je uspaný, aby o tom nevěděl, aby ho to nebolelo a aby to bylo snesitelné. To, co vzniklo tady teď, je pandemie chřipky. To, že máme epidemie, tak máme na území samozřejmě republiky. Pandemická situace, kdy se chová ten virus tak, jak se chová, jak to vidíme, tak to je to drama, protože je víc pacientů, než my jsme schopní adekvátně ošetřit a léčit. A to je to obrovské nebezpečí týhletý nemoci, že prostě budou ty lůžka obsazený a my nebudeme moct poskytnout tak dobrou a kvalitní péči všem, protože těch pacientů bude tolik. A to už se přikláníme trošičku do medicíny katastrof.
Katastrofický potenciál měla nejen pandemie, ale z ekonomického hlediska i zavřené obchody a služby.
Je úterý 17. března, 1:30. V České republice je vyhlášena celostátní karanténa. Vy tady stojíte před Hanáckou hospodou, popijíte pivo. Jak to?
Mám objednané jídlo. Čekám na jídlo, že měl jsem box a přijde, že to užil akcia. Mají tady nějaký pivko za dobrou cenu, tak než to vyhodit a zkazit se to, tak jsem pomohl. Dobré věci.
Jak vnímáte tu celou situaci tady v České republice? Čeho se obáváte, jak hledíte do budoucna?
Obávám se naší neschopné vlády, která v tom dělá chaos. Řekl bych úplně neskutečný. Měli by to striktně všechno pozavírat, když jsme u toho, a ne dneska něco, zítra další věc.
Komu v současné době důvěřujete?
Jako ve vládě vůbec nikomu, absolutně nikomu.
Vy osobně obáváte se nákazy?
Obávám se spíš finančních věcí, co nás postihnou.
Vy pracujete?
Já dělám OSVČ. No tak tím, že dělám obor, prostě, který teď není tak úplně preferován, dělám květiny. Takže květiny stojí, jsou zakázané plesy, jsou zakázané svatby, obchody si za některé jsou otevřené, ale kde taky jsou ulice, nechodí nikdo nikde. Takže kytky jsou úplně až někde vzadu. Krachuje holandská burza, neví se, jestli vůbec burza se otevře, takže tak asi.
Myslíte, že to bude trvat jenom těch 30 dní v úvozovkách?
Obávám se, že nikoliv.
Magdalena Šoralová natočila rozhovor se svým sousedem, podnikatelem Davidem. Ten se nemohl starat o svůj zavřený podnik, tak se staral o distribuci dezinfekcí, roušek a droždí. To na jaře zmizelo z pultů a regálů společně s trvanlivými potravinami. Někteří lidé se báli, že skolabuje zásobování a budou si muset doma péct vlastní chleba.
Dobrý den, můžete se zeptat.
No jasně.
Kousek droždíčka nezbylo.
Už nemám. Fakt 6 kilo už v 8:30 bylo pryč, ale budu mít zase v úterý. Dám to zase na svůj Facebook a do maminek. Takže normálně klidně to tam zase můžete přijít.
Jasně, tak jo, tak moc děkuji.
Tak jo, díky, mějte se.
Dobrý den, Davide, co vy tady děláte?
Rozdáváme dezinfekci, roušky a to, co ty lidi potřebují.
A od kolika ráno tady stojíte?
Dneska od 7:30.
A jaký byl zájem?
Obrovský. Dneska jsem rozdal 130 litrů dezinfekce, už jsem rozdal 300 roušek a 6 kilo droždí. No. Ono to vzniklo tak, že máme firmu, která dělá kulturně společenský akce, sportovní akce nebo marketingový velký akce. No a samozřejmě tím nařízením kvůli tomu koronaviru, tak jsme ze dne na den prostě přišli o kšefty v podstatě až do konce roku, protože nečekáme, že by se to nějak rozjelo tak, jak to bylo před tady tou krizí. Tak jsem tam jako seděl v té firmě a říkal jsem si, jako co mám dělat, no jestli se zastřelit nebo začít nějak pomáhat, tak jsme si spočítali nějak finanční polštář, no a zjistili jsme, že
umím z toho spoustu sehnat za těch 15 let podnikání, tak jsem sehnal 10 strojů, dal jsem to 10 holkám, který stroj viděli poprvé v životě a začali
jako šicích strojů.
A začali jsme šít roušky pro známí, pro známých, známých a nějak se to rozjelo. V podstatě do dneška jsme rozdali už 5 500 roušek.
A když budu osobní, tak vy jste měli nějakou finanční rezervu, že třeba teď se vás nedotýká toho, že byste neměli na nájem, na živobytí?
Ano, samozřejmě jsme tu rezervu měli. Já než jsem tady to začal dělat, tady to dobro, tak jsem si spočítal, že tu rezervu máme na nějaký měsíce, takže to je samozřejmě vždycky jako klidnější. Teď tady tím, co dělám, tak samozřejmě ta rezerva se snižuje, ale je to tak, že já to nechci jet na dřeň, takže a hlavně doufám, že třeba do 14 dnů já už to nebudu muset dělat. Mně je jasný, že samozřejmě nová situace pro všechny, takže stát zareagoval pozdě. To naprosto chápu, protože to bylo nová věc. Městské částky pomalu to propadá, ale už je vidět to světlo na konci tunelu a pro mě je ideální, když já už za 14 dní nebudu v tomhle tom potřebovat.
Někteří lidé na jaře viděli světlo na konci tunelu, ve smyslu naděje, že se všechno brzy vrátí do normálu. Někteří lidé kritizovali vládní omezení a někomu připadala omezení nedostatečná. Někdo se nemohl vrátit do práce, někdo zpět z ciziny domů a někomu umřel někdo blízký. Byli jsme v tom všichni a heslo jarní vlny pandemie bylo Společně to zvládneme.
Je něco, co ty by si za svoje oddělení, sám za sebe, za svoje kolegy a za Bulovku mohl vyčítat třeba vládě?
Rozhodně ne. Musím si uvědomit, že to je světová pandemie po 100 letech třeba. Na tohle nemůže být připravený nikde. A když je někdo rozumnej a podívá se globálně, v globálním úhlu pohledu, tak vidí, jak to prostě nezvládá nikdy nikdo.
V příštím díle se spolu s kolegy a spolupracovníky zaměříme na to, co způsobily zavřené hranice. Co prožívali lidé, kteří uvízli v cizině a nemohli se setkat se svými blízkými. Připomeneme také, jak se začínalo s domácím vzděláváním dětí a budeme dál sledovat průběh onemocnění u infikovaných.